stiprie stāsti.
Šī siltumnīca, ka mēs to uzcēlām, 40% mums apmaksāja to vērtību, bet daļ šīs siltumnīcas mēs dabūjām ieķīlāt visu īpašumu, to es vienmēr uzsveru. Šo siltumnīcu mēs pēc projekta, ka gājām, maksāja 27 tūkstoši. Atmaksāja mums toreiz 8 tūkstoši, nu pārējo naudu Altumā dabūjām ieķīlāt visu īpašumu. Un šogad beidzot tas Altuma pēdējie maksājumi.
Tu esi pārliecināts par savām idejām, un tas ieķīlāšu man jau tas nebaidīja. Kredītu mums ļoti daudz bijis savādāk attīstīties, uzskatu vispār nav iespējams.
Tā par jaunāko un modernāko siltumnīcu stāsta stādu audzētāji Ineta Rudzīte un Haralds Krombergs no Tukuma novada Smārdes pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie saimniekiem, kas jau 12 gadus siltumnīcu kompleksā Cēlmu pasaule audzē puķu, dārzeņu un košumu krūmu stādus. Viņi uzcēluši 10 siltumnīcas un īstenojuši arī vairākus modernizācijas projektus.
Jaunāk mēs nepaliekam. Gribās jau arī naktīs pagulēt, darvien grūtāk ir tā celšanās. Ļoti labi, ka vīram patīk darbs vakarā un man darbs no rīta. Pašreiz vīrs līdz pusdiviem naktī, bet viņš toties ceļās tad pusdivpadsmitos dienā. Es ceļos puspiecos no rīta, es atkal tad strādāju līdz kādiem 8-9, bet ja ir gaisma ilgāk, tad, protams, ilgāk sanāk arī strādāt.
Bet jūs arī aiziet piemetat malciņu vai kaut kur?
Jā, protams. Un tad mans uzdevums ir izplānot darbus strādniecēm, sekot viņām līdz, un arī pašai visu to daru līdz, ko viņas dara.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Ineta Rudzīte ir jūrmalniece un izaugusi Kauguros.
Tēva dzimtā puse ir Ropaži, Zaķumuiža, un tā kā viss vasaras un brīvlaiks es pavadīju pie vecās mammas laukos. Draudzenei mājas arī bija Ragaciemā, un mēs pārsvarā arī pa to Ragaciemu dzīvojam, pa jūrmalciemi. Protams, jūra, bet nemaz tie, kas dzīvo pie jūras, tik bieži to jūrā nepeldās un neiet. Citus gadus, ja divreiz jūrā nopeldējās, tad bija labi. Pēc 8. Klases devos uz Bulduru sauhos tehnikumu mācīties. Mana pamata profesija ir dārzkops agronoms. Pa puķiem man it kā nebija tik liela interese, vairāk likās interesantāk lauku dārzeņi, augļu koki. Un par puķiem varbūt jāpasaka paldies man tad draudzenei, viņai tā bija interese. Viņa man vairāk tā kā ietekmēja, un mēs aizgājam kopā. Bet pēc tam mūsu ceļi šķīrās, jo viņa palika strādāt Lapmešciems, Ragaciems, viņa apkop man dārzus un ierīko dārzus. Es atkal aprecējos un atnācu strādāt kolhoz nākotnes Smārdē, un šeit sanāk palika tāpēc, ka aprecējos. Kolhozā strādāja siltumnīcās pie gurķiem un tomātiem. Tur arī nemaz tās puķis tā nebija. Un atnākot šeit uz laukiem, protams, bija govis, cūkas, vistas, praktiski 25 gadu man bija govs cūkas. Ņēmos ar lopiem, audzējām zemenes, dārzeņus, un tad tā pakāpeniski pārgāja nu, tā kā uz tiem stādiem. Paralēli, protams, es strādāju pa pasnieci, tad vēl citi darbs man bija ilgus gadus, bet vienu momentu mēs sapratām, ka nu, nevaram to visu apvienot. Ir jāizvēlās starp govīm, darbu un siltumnīcām.
Inetas vīrs Haralds Krombergs ir no Madonas.
Tēvs vācietis, baltvācietis. Mamma strādāja Rīga Maskava restorāna vagonā pa pavāri.
Uz dzelzceļa vien.
Tur viņi arī iepazinās. Nu, tā rados es vilcienā, iespējams. Bērnība arī, var sakot, pa Madonu aizgāja un, principā, māte aizgāja uz Cesvaini dzīvot.
Kur tā skaistā pils.
Jā, es tur arī mācījos līdz 8. klasei un tad jau vairāk tehnika interesēja. Arī mešs interesēja, bet vairāk tā kā māte ievirzēja tehniski. Kolhozu posms tika iziet, padomju armija.
Un kādu profesiju tad apguvāt?
Biju vispār kolhozā traktorists. Un tad mani ievilka jau meža lietās. Sievas tevs bija mežzinis Lubānas MRS-ā. Un, nu tā man sākās tas mežs. Agrotehniskā kopšana, stādījā mēglītes. Ļoti nepatika tas viss. Bija jāmīda agrotehniskā kopšana ar mačetītēm. Tagad jau tā kā krūngriež agrāk tā nebija. Un, nu un tad, kad jau sākās neatkarība, tad jau sākās koku biznesa. Tam mēs ar sievas brāli sākām jau cirst, kokus, pirmos nodevām pa dolāriem, sapirkāmies ārzemju maikas, video magnetofonus. Tad kaut kur sākās apziņa, kad ar mežu arī var nopelnīt. Sākām cirsmas pirkt, uzbūvējām pats savu forvarderi jau, kas man šeit ļoti palīdz, jo tas koks jau tāda pati puķa vien ir. Savām prasībām, saule, ēna, kā augt, meža tipi, tā augsne, kūdra, priekšzināšanas ir.
Ineta un Haralds satikās, kad abiem bija 42 gadi un aiz muguras jau iepriekšējo attiecību pieredze. Abi iepazinās internetā.
Es Rīgā padzīvoju kādu laiku atpūtos, sapratu, ka īsti pilsēta nav man. Iepazinos ar Inetu, neviens jau neprasīja, kas tev ir, mešs vai govis. Vai, nu, cilvēks patīk, mēs jau neiepazināmies šeit, vienkārši neitrālā vietā un, tās pirmās jau bija attiecības.
Ineta, bet ja jūs satikāties, ka viņš dzīvoja Rīgā, nebija bažas, te taču vajadzīgas vīriešu rokas?
Nu, mums jau vēl tik daudz nekas nebija. Tajā laikā man bija tikai govis un bišķi dārzeņu saudzēju. Līdz ar to ļoti lielas prasības man nebija. Viens no kritērijiem bija, jā, lai nedzertu. Otrs bija, lai ir patstāvīgs darbs, lai būtu sava dzīves vieta. Un plus mīnus būtu kāds braucamais, ne jau tur glaunu mašīnu vajag, bet vismaz uz riteņiem, lai kaut kur tiek. Bet par ko mēs visvairāk vēl smējamies tagad, kad es stāstu, mēs sazvanamies un Haralds man saka, nu labi, varētu atbraukt manīm satikties. Un tad viņš man prasa, bet tu tā nopietni domā vai nē, jo es taču netērēšu te degvielu, lai liek te braukt uz stupu.
Pie meidenes
kāds
no provinces.
Jā, praktisks vīrietis.
Jā, nu tas
tāds. Bet romantiski tas neizklausās.
Tas neizklausās romantiski. Vairākas reizes tā satikās, kamēr pat nesaprat, kurā momentā viņš jau te dzīvoja.
Tā faktiski to biznesu šo siltumnīcu jūs kopā
es
abi būvējāt.
Es teiktu, es saskatīju milzīgu potenciālu šai vietai. Bet sākumā bija jā, nu govis, nu jāpalīdz, nu kūts, labi, pabeidzu kūti, turēsim govis, labi, turam.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Inetes Rudzītes un Haralda Kronberga, kas tukuma novada Smārdes pagasta celmu pasaulē, 10 siltumnīcās, 3250 kvadrātmetros, audzēja puķu un dārzeņu stādus. Abi atceras, ka pirms 12 gadiem celtā pirmā siltumnīca toreiz likās ļoti liela.
Mums, kad pirmo celtnieku šo siltumnīcu uztvēra, mēs ieejam iekšā un es sievai saku, tu viņu vispār varēsi piepiķēt. Nu, salīdzinot ar manām celtajām, tad, nu, 6-4.
Skatījās pirmā tiešām
nu, iespaidīgi.
Pirmās četras siltumnīcas mums katra pa 200 kvadrātmetram. Pēc tam jau mēs sākām celt pa 300 kvadrātmetru lielām. Viena siltumnīca kā Madonas dzīvoklis.
Pārdevu dzīvokli un uzsēlām šādu siltumnīcu. Un likās tajā laikā, tas ir kosmiskais ieguldījums. Atdot dzīvokli, kaut gan tagad mūsdienās dzīvoklis, nu, ja pieņemsim tukuma cenās, arī maksā labu siltumnīcu.
Šeit ir diezgan vēsts siltumnīca, līdz ar to ļoti lielu kurināšanu. Tāpēc mēs esam izvēlējušies kultūru, kurai vajag tādu vēsumu. Aug arī pavasarā traitnīte, un lai viņas arī tad nespīdzētu pavasarī un piemeklējām kultūru šai siltumnīcai.
Jaunākā un modernākā siltumnīca, kas ražota Polijā, jau celtā ar Eiropas fondu līdzfinansējumu. Ir arī kaut kāda automātiski jau tā vēdināšana?
Nu, vēdināšana ir, bet mēs tāpat ar roku taisam. Mēs uzticamies tomēr manuālu attaisīt. Te var redzēt jau, kad ir rudens atraitnītes. Tās jau nokarenās, jau ziedos ir stāda rudenī, un viņas izcieš visus lielos salus, tāpēc viņas tik agri zied. Mēs kādreiz tikai audzējām pavasara atraitnītes, bet dēļ tā, ka tas mūsu laika apstākļi ar vien siltāk un siltāks tas pavasars paliek, sākām audzēt tās ziemas atraitnītes, lai būtu ziedošas ātrāk.
Un kas tad te jau ir izpiķēts?
Izpiķēti pirmie tomāti, jo ir mums daļa klientu, kuri jau aprīļa sākuma, aprīļa vidū jau sāk jau stādīt tomātus. Tomātus tāds mēs audzējām, var teikt, četros piegājienos. Pirmos mēs sējam februāra sākumā, otro partiju mēs sējam februāra beigās, trešo marta vidū un pēdējo aprīļa sākumā. Tad arī iet lauka tomāti jau vēlāki. Augšā aug petūnijas ļoti daudz. diezgan iecienīts, ir visi bļauj tikai ne petūnijas un katru gadu vienalga pērk petūnijas. Jālaista, jālasa ziedi, bet ir jau šķirnes tagad daudz, kurām vienkārši nevajag lasīt ziedus, un kas pašas veido to kuplo augumu, nav tik daudz darba, vienīgi tā laistīšana ir. Tās ir ipomejas, ir sarkanām lapām, zaļām, nokarenī struktūra augi. Priekš puķu kastēm, podiem, te gar malām arī jūs redzat, ir epeja sētložņa, ir pļau zeltene, dihondra, arī visi tie nokarenie augi, kas ir domāti podiem, kastēm. Te var redzēt tie maziņie, tās ir ledus puķes, eņģeļa lapu krustaina, kas ļoti kuplu vainagu veido un arī ļoti populāri tagad paliek visos apstādījumos, kompozīcijās, arī ļoti skaista.
To visu izpiķēt, cik daudz roku darba?
Tas tik lēni neiet, jo mums ir pastāvīgi ir 4 darbinieces uz piķēšanas laiku, bet tā mēs paliekam pēc tam pastāvīgi 2 manas meitenes un es, tā mēs trietā tiekam galā. Bet uz to piķēšanas laiku, tas ir marts, aprīlis, mēs esam 5 tad. Nav problēmas ar strādniekiem, mums ir katru gadu vienas un tās pašas meitenes un piesakās ļoti daudz jauni gribētāji, bet, nu, tā kā mums ir patstāvīgie, tad, nu, nekā bieži vien saka, man ļoti patīk mājās pa dārziņu ņemties. Tas ir dārziņš, bet šeit ir smags darbs, jo ir tomēr tā kūdras maisu cilāšana. Ir jānes spraudeņu kastes. Tas ir tāds monotons darbs, kur stāp muguras, kur ir augsti, tā karsti ir. Nu, tas nav tik vienkārši.
Stādu podošanas galds paštaisīt.
Jā, jā.
Daudz prasa, kāpēc mums nav podojumās mašīnas, bet mums pašlaik ir sadrumstalots siltumnīcas.
Mums ir piķētājs ar zelta rokām. Iet ātrāk pat kā ar to piķētāju aparātu.
Jā.
Cik šeit maza siltumnīciņa salīdzinoši?
Siltumnīca ir pārdalīta uz pusē, jo šī pusē ir pavasara atraitnītes, kurām vajag siltumu. Un otrā daļā ir tā ziemas atraitnīca, kurām vajag augstu. Mēs audzējām ap 50 tūkstoši, ir gan lielzied, gan sīkzien, gan nokarenās. Pēc tam pēc puķēm, tur, kur nav galdu, audzējām gurķus un tomātus. Un tas ir tā otrs, tā aprite, kas nāk pēc tam siltumnīcām. Jā. Un dažas siltumnīcas mēs izmantojam pa 3 reizes. Atraitnīcas vasaras šeit būs puķis un pēc tam vēl tomāti. Ir, var teikt, divos stāvos, jo ir augšā podi, apakšā ir atkal puķis.
Vai cik te silti?
Dubultā plēva šai siltumnīcā ir, un tāpēc te ir silts ļoti. Te nav
tāpēc
nekas vaļā.
Tāpēc ir atšķirības siltumnīcās.
Katrai kultūrai ir mums sava siltumnīca. Apmēram uz 1500 ir tomātu stādi, 500 gurķu stādi, ko mēs katru gadu stādam paši.
Saimnieks Karalds stāsta, ka 12 gadu laikā siltumnīcās ir mainījusies apkures sistēma.
Pirmā apkures krāsnes mums bija parasts būverians, tāds istabas. Tā tur maz malkas jāliek un tā jāceļās bieži, un tad es tādas padomu laiku mucas jau sataisi. O, jau labāk, ilgāk var gulēt. Bet nu katrā siltumnīcā pa divām tādām mucām, nu divreiz vairāk malkas vajag, viņa aizņem vietu. Tad es uztaisie pūtēju. Bet tas ir mani ziemas garadarbi, viss, kas apkārt ir, es daru ziemā. Tiešām braucu mežā, zāģē malku, vēl kaut ko.
Pirmais projekts, kas saimniecībā tika īstenots, bija atbalsts mazajām lauku saimniecībām.
Iedvesmu radīja, es gāju grāmatvedības kursos Bulduru tehnikumā, bija tādi kursi, un visgrūtākais bija izlemt, ko mēs gribam, jo mēs sapratām tikai vienu, ka vajag kaut ko tādu, ko mēs nekad nevarētu atļauties. Un tāpēc radās tā doma par to apkurs katlu granulu. Mēs pat 15 tūkstošiem paņēmām pirmo apkurs granulu katlu. Mums iepatikās, kā tas viss ir. Viņš pats silda, puķēm labāki, vienmērīgāks siltums. Vīrs tomēr ir tehniskas dabas cilvēks, un viņš daudz ko arī saprot.
Tas granulu katlus, tad viņš maksāja tos 15 tūkstoši?
Viņš maksāja, jo tikko dzird par Eiropas projektiem, tā uzreiz bišķi aug cenas, bišķi liek dārgākus visus sūkņus, pat vairāk izmaksāja. Dabūjām arī vēl klāt pieliktam katlam. Mums tas apjoms ir tik liels, ka mums nav vajadzība, lai viss siltumnīca vienā laikā ziedētu.
Tas tā kā pakāpeniski.
Jā, pakāpeniski tā pērk, un viss panāk tos pirmos augus ar to siltumu, līdz ar to nav nepieciešami visi vienā reizē sastādīt.
Paši redzat, kādi pavasari tagad.
Nu,
silti,
labi. Vien siltāks, nu mazāk jākurīt,
vai ne? Jā, mums jau ir projekts banānu saudzēt siltumnīcās.
Bet tas tāds joks.
Ne, nu, vīnogas mums aug siltumnīcā.
Mums trīs vīnogas, kuras mēs paši ģimenē nevaram apēst un tad arī pircējiem tiek.
Šopavasari izaudzētās 30 tūkstoši tulpes tika uzglabātas bijušajā kūtī.
Es kādreiz mums bija kādas 6-7 govis pie 12 cūkām un pienu viss pārdevām, tūpi, gaļu pārdevām. Tad mums tāpa šeit tūpi māja. Re, ko es saulietas pa kastēm.
Tagad tūpi māja nākam un pārcelsies uz turien. Te būs koka CNC frēzes darbnīca.
Un ražosim uzrakstus. Sapnis.
Uzrakstus galda virsmas taisīsim un arī labiekārtos. Un...
Tiek uzraksts Hortenziju parks.
Parkas?
Jā, parkas. Tas atkal ir atsevišķi stāsts, kāpēc ir parkas. Tas ir tāds atvasinājums no lietuviešu Hortenziju
parka. Īsāk sakot, Lietuvai Hortenziju parkas. Tur ir lielas Hortenziju platības. Mēs katru gadu gribējām tur aizbraukt paskatīties. Tad uznāca Covid. Beigās mēs izdomājām. Uztaisīsim paši savu parkas. Parkas arī tur ir aiz siltumnīca.
Nu, te ir apmēram 90 šķirnes.
Hortenzija. Tagad viņas guļ, ir graudzāles, te cilvēki bildējas, sēž. Un principā ideja Hortenzija parkam ir tāda. Cilvēks atbrauc pēc Hortenzijas, mēs tirgojam divgadīgus, ja stādus. Viengadīgus, divgadīgus. Viņš atnāk te, viņš ir rūkdu milzīgu Hortenziju, 5-gadīgu, piemēram. Un tad viņš vizuāli redz, kāda viņa būs, cik viņam
lai
liela izaugs. Jā, kādi ziedi, kāda forma, vai der viņa kopā ar skuju. Nu, viņš te tā kā mums paraug tāds tā kā laukums. Tas pats ir ar graudzālēm. Šogad izplatīsim arī skuju kokus, kur viņi skatās tās kombinācijas.
Saimnieki stādus neved uz tirgiem, bet pircējus uzņem savā saimniecībā un ļauj viņiem pašiem staigāt pa siltumnīcām.
Vidē ir pie 50-100 cilvēkiem brīvdienās, un tāpēc mēs laižam pa siltumnīcām, izvēlās un...
Nu, kā viņš ienāk, te viņš paņem, cik daudz un ko
jā,
viņš grib pats?
Jā, ir saliktas malā kastītes, un tas ir arī sava veida marketinga triks, nolikt kastītes. Varbūt cilvēks ir atbraucis pēc 10 atraitnītēm, bet kastē ir 15, un viņš liek un kastīte pilnu, viņš ir paņēmis 5 vairāk.
Un otrs cilvēkiem arī patīk īpaši skolota. Viņam vienkārši ir relaksēties. Viņš grib staigāt pēc darba, arī cilvēki noguruši atbrauc vienkārši šeit baudīt dzīvi.
Uzdod jautājumu, kā izdevīgāk audzēt mazāk un dārgāk vai vairāk un lētāk? Mēs vienkārši vairāk un lētāk audzējam. Tas jau nenozīmē, ka nav tā kvalitāte. Tāpat mēs to visu daram, ko visi pārēji. Bet uz to vairumu ātrāk varbūt tev iztukšojas siltumnīcas. Tev nav tik daudz jālaista. Tev vakal citi darbi varbūt atkrīt. Nav jāvad uz tirgiem, tev ietaupās naudu uz transportu. Līdz ar to tu vari palaist to preci lētāk.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
Parasti ir iesācēju veiksme. Ir, kad tu iesāc un tev sanāk. Un pēc tam nākamos gados gribi vēl labāk. Un bieži vien kaut kas nesanāk tad. Varbūt citreiz pa šķirnēm ir, kad tev jādomā nevis, kas tev patīk, bet jādomā pa pircējam, kas patīk. Vai tam cilvēkam tas derēs. Arī man tā ir manas puķis un nav manas puķis. Ir puķis, kuras man nesanāk. Piemēram, man nesanāk nekad pašai laukā puksijas, verbenas. Tās nav manas puķis. Man viņas nepadodās. Atnāk arī stādi mums tie spraudeņi ar dažādām problēmām. Un ir, kad ir kaut kas jāmet ārā, bet nu, tas nav tikai no mums atkarīgs. Pirmā lielākā kļūda, kas mums bija, ieliekot šinī siltumnīcā jauno apkuru skatlu. Bija viens gads, ka pirmais gads, ka mēs visi spraudeņus mums nosaut. Kā var pie 4 grādiem sasaut? Graudzāles man patīk, tās hortenzijas patīk, kas arvien vairāk mums ir. Petūnijas patīk. Nav māka uztaisīt kompozīcijas no tām dārgajām puķēm. Ir māka no lētajām puķēm sataisīt tik patu smuku. Jo mums ir lētās puķes, no kurām var pasakaņas kompozīcijas uztaisīt. Parasti cilvēki nepērk. Tas ir Karvinska Jānītis, nokarens augsa smalkiem ziediņiem. Nu, viņš ir pasakaņas. Galviņa sūrena arī ļoti labi noaug. Bet graudzāles redzot mūsu dobēs, tās iet ļoti labi.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinot ciemoties pie Inetes Rudzītes un Haralda Kronberga, kas Tukuma novada Smārdes pagastā, 10 siltumnīcās audzē puķu un dārzeņu stādus. Ar viņiem runājamies siltumnīcā, kur iekārtot skaists atpūtas stūrītes ar galdu, krēsliem un dīvānu.
Bija noskatījusies ārzemēs, kad ir tie zaļie paklāji, tā kā zālājam līdzīgs, un tad tā kā puķu kompozīcijas virsū. Krēsls vajadzēja, bet tad vīrs gāja vēl tālāk, vajadzēja tādus spītās mēbeles, nu viņš to visu ideju vēl paplašināja un attīstīja. Un līdz ar to mūs ciemiņus vedam uz šeien, tāpatās mēs te ēdam pusdienas laikā.
Kā mežinieks, protams, koku uzreiz izmantoja savā meža. Kādam šķūnītī liekas rekurālus mucas. Tad ir pulkstenis, tad ir šitie visi steķi, kur mums te kādreiz krūzītes tirgoja. Un tā tas viss te izveidojās. Vīnogas krīt no augšas tev mutē.
Atver tik muti.
Jā, un priecājies pa dzīvi. Jo visa tā industriālā ražošana, viņa arī diezgan tāda, nu, monotona. Bet šeit tu atnāc, visi kolektīvs savācamies.
Jā, kur kafija kanna, ūdeni jā, var uzvārīt.
Tad viss izklīt. Te ir doma vēl virtuvi būvēt kaut kādu. Nu, mums visu laiku kaut kas te transformējas.
Tās idejas par tiem kultūras pasākumiem, kā tādi radās?
Kultūras pasākumi, tas bija tāds moments, ka dzīvē tu satiec kādu cilvēku, ar ko tev izveidojas kontakts. Un tā mūsu dzīvē, var teikt, ienāca Ieva Krūmiņa fotogrāfe. Sākumā mēs gribējām, lai viņa fotogrāfē mūsu puķes, sadraudzējāmies un tas viss tā attīstījās. Vēl no Durbas pils arī Kristīna Ozola bija un mums tāda komanda radās. Mums gribējās kaut ko savādāk. Bija arī fotogrāfija izstāde. Šajā siltumnīcā bija arī 1. septembra fotosesija, Ziemassvētku fotosesija pēc tam bija. Un bija Ziemassvētku pasākums, kas tiešām ļoti labi bija izdevies.
Tas Ziemas pasākums, viņš sākās, kad man mežā vienā nogabalā bija jāveic agrotehniskā kopšana. Egli jaunaudze jāretina. Un es tagad staigāju krūgriezi un skatos, tur ir kaut kādas 50 eglis, reāli labas, kuras jācērt nost, lai nākamās augt un būt lielākas. Un man likās tā kaut kā zemadziņā, kas būtu, ja tās 50 eglis izliktu pa visu siltumnīcu. Ieva, protams, izdomāja, mežs ienāk siltumnīcā, tālāk jau viss tas apauga lampām un...
Un cilvēki prasa vēl, bet vienkārši tas ir tik nenormāls darbs, jo tas ir praktiski sirds pasākumi. Mums parasti prasa, vai jums atpelnījās? Tas nav pasākums, lai atpelnītos. Tas ir vienkārši tāda pateicība pircējiem, savu tuvākajiem. Tagad ir tāds moments, tāds bišķi klusum, lai būtu kaut kas vēl tāds. Gan jau būs īstais cilvēks.
Nu, par tiem bērniem izstāstiet.
Dēls un meitu ir izbaudījuši lauku darbus no līdz. Un līdz ar to es mēģināju viņus bīdīt varbūt tālāk, lai mēģina augstskolās iet, bet vienalga savā veidā viņi jau svelk atpakaļ uz tiem laukiem. Dēls ieprecējās, sievi nāk no Valkas un tagad dzīvo Cēsīs, beidza Liepājā augstskolu, bet nu, viņam pavisam ar kaut ko citu tā profesija saistīta ir ar elektrolīnijām, ar elektrībām. Meiti beigusi divas augstskolas, gan ekonomikas, gan svešvalodas. Un tagad viņa audzina mazo un arī vairāk tā kā skatās arī lauku virzienā. Nepatīk tomēr tās pilsētas. Meita brauc palīgā, kam viņa ar znotu, jā, viņai palīdz tirgoties.
Grāmatvedība tā pat
znotam akal viņš ir vairāk papkārt, mums palīdz, viņam patīk zāli pļaut.
Haralda, un jūs par savu dēlu kādu vārdu?
Nu, dēls arī liels jau 30 gadi pāri, strādā automehānikas jomā.
Vaļasprieki, mēs ļoti daudz tiešām strādājam. Un bija viens moments, kas varbūt man bišķiņ lika saprast, ka tomēr ir jāatpūšās šad tad. Un tajā reizē es atceros svētdienu, es gribēju atpūsties, bet nē, jāiet strādāt. Un sāku iekārtot to hortenziju dārzu un nelaimīgi kritu un lauzu rokas. Un tā reize man, ja tu gribi atpūsties, tev vajag atpūsties. Un tagad ir tā, ka reizi gadā, jūlī pēdējā nedēļā, mēs ar meitas ģimeni katru gadu izbraucam uz nedēļu. Tā kā man var teikt, tā ir ceļošana. Tāpat tās tagad daudz mēs braukājam kopā lauka atbalsta dienestu, konsultāciju centrs, visādas Brauciens rīko pieredzes apgūšanā ar ļoti daudz pa Latviju mēs tagad braukājam. Arī ir draudzenes, tad mēs uz teātriem aiziem. Šogad viena draudze man uz baseinu, mēs uz aerobiku braucam divreiz nedēļā. Jāvelt arī laiks sev, nevar tikai darbam.
Ar Aldu un jums?
Nu, man ir ļoti vienkārši. Kaut kur ap jāņiem beidzas man personīgi sezona. Nu, man jau velk uz mežu. Es nevaru bez meža iztikt. Es ņemu zāģi rokā, apsēžos zem savu mīļā ozola, domāju labas domas un tas dod tādu spēku īstenībā. Tad tu skaties kokus vērtē. Šis koks derētu soliņam, tās noteikti būs tur, tas malkai. Man baigi patīk pa savu apkārtni.
Nu tad esat te kurzemē iedzīvojies?
Jā, pilnīgi.
Viņš ir tomēr noguris pēc tās visas rutīnas. Viņam vajag kaut ko citu, tā kā restartam. Nu šogad, piemēram, ja pie datora nekad nebija pieķēries, šogad ķērās pie datoru un viņam būs frēze. Tagad no koka viņam ir sagatavot materiālu un viņš izslēg domā tos pielietojumus. Tā ir tā viņa šī
tā
gada.
Cēncēja.
Tī tādi koki, kurus ir žēl malkā griezt un dēļos var zāģēt un iespējams būs suvenīri, ko mēs dāvināsim no koka. Ziemā man atkal relaksācija, kur tu vari ņemties, izpausties. No tā būs kaut kāds labums arī.
Jo tu paliec vecāks, jo tu gribi vēl vairāk visu paspēt, tu gribēji sevīm kaut ko atstāt. Un tev tik daudz vēl viss tās idejas un tik daudz viss, ko gribas paspēt, ka liekas tev nepietiks laika. Bet, un tāpēc tu dari visu.
Principā visas idejas, kas ir viņas īstenotas. Es zinu, ko es darīšu 5 gadi jau. Vai es to varēšu fiziski? Protams, ka jā. Materiāli. Jā, jāpelna nauda, jāiegulda. Galvenais, lai ir idejas.
Skaistākais mēnesis ir augusts. Tā ka mūsu viss teritorija ir ļoti piepildīta ar puķu kompozīcijām, ar puķu podiem, ar hortenzijām. Un tad tiešām brauc arī autobus ar ekskursantiem skatīties, ka ir ko redzēt.
Kaut gan mēs tendēti neesam uz turismu, viņš mums tā pašplūsmā iet.
Cilvēki vienkārši atbrauc vakarā pēc darba, cep šašliku.
Mums ir lapenes, visa vide ir sakārtota. Nu nav tam pilsētniekam, kur sprukt, nu viņam vienkārši nav. Viņš grib te pat 3 km lauki un viņš atbrauc no tukuma. Un...
Līdz tukumam 3 km tikai,
jo? Mums ir 4,5. Paldies, ka mums tomēr uzlēja asfaltu, ka tā sākumā vīri negribēja sievas vest, jo bija jābrauc pa garantēto ceļu.
Nu tagad tas viss mainījās.
Kad tu jums uzlēja asfaltu? Nesen? Nu,
pirms 3 gadiem.
Jā. Pašvaldība tomēr palīdzēja. Un...
Tas ir tiešām liels atspaids. Tāpēc mēs tik turam varbūt tās vistas, pīles, tītarus.
Cilvēki nav redzējuši.
Jā, jo cilvēki nav redzējuši. Vienu gadu pilns siltumnīca bija jaunajiem gurķīšiem. Vakariņās domāju, nu pirmos gurķīšus jāpēd. Iekšā neviena gurķa nav. Un tad tik es pieķēru, ka vistas bija tikušas iekšā un visas pat īro bija noēdušas. Viņām ir laimīgās vecumdienas.
Mēs prasam oliņas dēt, bet viņas šo tad neklausam nedēļ.
Nu, mēs viņām nepieprasam. Vairāk mums viņas tā smukumam. Jo īstenībā man vajag to kustību sēdā. Tad, kad nav to vistu, tad liekas tāds klusums ir.
Jā, mums jau kņadu vajag.
Jā, patīk tā kņada.
Bet varbūt tās puķes un tas dārs, tas arī ļauj kaut uz brīdi aizmirst to, kas notiek tajā pasaulē.
Sievietēm it sevišķi, sievietes nevar sagaidīt to momentu, kad pie tām puķēm varēs pieķerties un pirkt. Tā ir tāda laimes sajūta. Mums viena pazīstama teica, sievietei ir tas prieks piepirkties. Es esmu tik priecīgi tajā momentā, ka es varu tos augus nopirkt. Pēc tam es nezinu, kur viņus stādīt, bet viņa saka, tu priecājies par to momentu, ka tu biji laimīga. Un īstenībā tā arī ir. Tu esi tiešām laimīgs, ka tu redzi izvēlies. Viss tā ir ļoti laba sajūta. Un sievietei tā ir vajadzīga.
Tikos arī netur Udzīti un Haraldu Kronbergu, kas tukuma novada Smārdes pagasta Celmu pasaulē, jau 12 gadus, 10 siltumnīcās audzēja puķu un dārziņu stādus. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
stiprie stāsti.